105,9 FM RN Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Dimas akan menemani kamu di malam Jumat ini sampai nanti jam 12 malam dengan 3 cerita, pilihan, dan kiriman dari insan muda yang sudah dikirim melalui email di nms@rnradio.com ataupun melalui surat yang langsung dikasih ke Cipaganti 159, atau bahkan dengan langsung bertemu tim Nightmare Set untuk bercerita insan muda. Cerita pengalaman nyata dari insan muda ini memang hampir ada yang bilang tidak masuk akal. Logikanya ketika kita bertemu dengan makhluk halus pun itu sudah hal yang tidak masuk akal. Mereka berbeda dunia dengan kita. Mereka ada di dalam sebuah cerita yang juga berbeda dengan kita. Kehidupan mereka seperti apa, kehidupan kita seperti apa, insan muda. Makanya ada yang disebut dengan istilah dunia gaib, makhluk astral. Tuhan menciptakan jin dan manusia memang benar. Manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan jin itu memang ada. Ada yang baik, ada yang jahat. Jin, ketika kita berkata jin yang jahat, bangsa mereka lah yang akhirnya berubah wujud dan menjadi sebuah sosok makhluk halus yang sering kita lihat. Setan, kuntilanak, pocong, dan lain sebagainya. Mereka adalah makhluk yang paling jahat. Jahat sekali. Ada sebuah istilah, jin yang paling baik itu sama seperti manusia yang paling jahat di dunia ini. Itulah sifat mereka. Ketika kita melihat manusia paling jahat di dunia ini, itu adalah jin yang paling baik. Bisa kamu bayangkan bagaimana jika mereka tidak baik? Jika mereka tidak suka dengan kamu, tidak suka dengan Nightmare Side, dan akan selalu mengganggu ketika kamu mendengarkan sendirian. Maka dari itu, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Kita mulai cerita pertama di Nightmare Side untuk malam hari ini, insan muda. Sekali lagi, selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Satu, dua, tiga lagi ya. Oke, thank you.
Kerjaanku ini sudah lumayan diakui beberapa agensi. Kali ini aku mengerjakan sebuah job untuk produk pakaian wanita. Di studioku ini aku memang hanya sendiri. Ya, baru 3 bulan aku punya studio sendiri. Semua aku kerjakan sendiri. Usahaku sendiri. Memang lumayan menjanjikan. Sejak aku membuka studio ini, banyak tawaran memotret berdatangan padaku. Hampir setiap hari aku memotret, sampai tangan kananku ini mulai pegal, sampai ke pundak. Tak jarang kram. Resiko lah. Malam itu tinggal satu talent lagi dan pekerjaanku beres malam itu. Aku masih ingat hari itu hari Kamis, malam Jumat.
Yo, siap ya? Lihat kamera. 1, 2, 3. Halo. Lihatnya ke kamera ya, ke lensa ya. Lihat aja ke sini matanya ya.
Talentku yang terakhir ini tidak berani melihat ke arah lensaku. Dia selalu membuang muka. Namanya Maya.
Maya, coba lihat sini bentar ya. Jepret langsung selesai deh ya. Oke. Oke, satu. Siap, satu. Dua.
Gagal nih. Lagi-lagi dia membuang mukanya. Cetusku kesal. Dia nampak tidak ceria sama sekali.
Maya, coba konsen deh. Ini udah malam, hampir jam 11:30. Ya bantulah. Operatif biar cepat selesai. Udah capek saya. Ya. Udah, lihat ke kamera, ke lensa.
Maya terdiam. Dia hanya melirik kepada aku dan
Maya kesurupan. Aku dan beberapa kru yang ada di sana mulai panik. Badan Maya kejang dan tangannya mulai menggeliat-geliat seperti patah. Rautnya kini sedikit berubah. Untungnya salah satu supir talent yang ada di sana bisa mengeluarkannya.
Air putih, air putih, air putih. Minum dulu ya, Maya. Keringatnya bercucuran. Termasuk aku yang masih kaget. Setengah jam kemudian, Maya tersadar. Kita pun bertanya-tanya padanya. Maya ternyata bisa melihat makhluk halus. Dia bilang, dia memang sering kesurupan. Dan katanya, tadi dia melihat ada satu sosok yang menempel kepadaku. Sosok itu menempel, menggelantung di pundak kananku. Sosok kuntil anak dengan rambut berwarna putih panjang. Yang berikut kita tahu namanya adalah Nyai Bodas.
Tanpa perlu membayangkannya, badanku sudah merinding. Pantas saja akhir-akhir ini aku sering pegal-pegal. Namun selama tinggal di sini, aku belum pernah mengalami kejadian aneh. Maya yang sudah sadar berkata ingin ke toilet. Beberapa temannya mengantarnya. Sampai 10 menit kemudian, Maya tidak kembali. Dia tidak kembali dari toilet. Dan tiba-tiba saja, ketika Maya sedang di kamar mandi, terdengar bunyi gaduh dari arah dapur sebelah kamar mandi. Astaga. Kami semua lari ke sana. Dan ketika kita lihat, dapur sudah berantakan. Kursi-kursi berjatuhan, begitu juga panci dan piring-piring yang sudah pecah berserakan. Teman-temannya Maya berlarian, lalu terdengar teriakan lagi dari dalam kamar mandi. Maya kerasukan lagi. Kami semua panik. Maya! Maya, buka pintunya, Mai! Mai! Maya! Maya istighfar, sadar, Mai! Buka pintunya, Maya! Sampai akhirnya kita mendobrak pintunya. Maya terlihat berdiri kaku menatap cermin sambil tersenyum tertawa-tawa. Matanya tidak bisa berhenti lirik kiri dan kanan. Kita langsung memegangi Maya yang mulai berontak. Kali ini matanya melotot dan melihat ke arahku. Dan tiba-tiba Maya berteriak. Kami mulai membacakan ayat-ayat suci untuk mengeluarkan makhluk halus yang masuk ke dalam Maya. Semakin kencang kita bacakan, Maya semakin menjadi. Kadang dia tertawa-tawa, kadang dia menjadi Maya yang meminta tolong. Suasana semakin memanas. Kami terus berusaha mengeluarkannya dan akhirnya Maya pun tersadar kembali. Wajahnya terlihat sangat pucat. Kami membopong Maya dan membawanya duduk di sofa. Setelah tenang, kami lanjut mengobrol. Dan sebuah kalung tasbih menggantung di leher Maya untuk menjaganya tetap aman. Maya sudah sadar. Dia berkata, sosok Nyai Bodas, kuntil anak dengan rambut berwarna putih itu adalah sosok yang menempel kepadaku. Dia tidak suka Maya datang ke sana dan merasa terancam, juga tertarik dengan adanya Maya. Maka makhluk halus di sini mengganggunya. Menurut salah satu yang paham, Maya ini mempunyai tulang cendana yang menurut kepercayaan orang Madura adalah jika mempunyai tulang cendana atau tulang wangi, dia bisa melihat hantu dengan sangat jelas.
dan hantu menjadi tertarik untuk mendekatinya. Dan itulah yang dialaminya. Makanya sejak dulu dia bisa melihat hantu. Ketika ditanya memang benar, Maya ini asli dari Madura dan mempunyai tulang cendana. Mengenai sosoknya Nyai Bodas yang menempel kepadaku, konon menurut Maya, Nyai Bodas berkata aku mirip dengan anaknya, dan dia menganggap aku seperti anaknya sendiri. Makanya aku tidak pernah diganggu. Namun, meskipun aku tidak diganggu, aku berpikir bagaimana bisa menjalani kehidupan normal ketika tahu ada makhluk halus yang menempel di tubuh kita.
Liburan ke kota Bandung. Namaku Siska. Dulu aku tinggal lama di Bandung. Tapi karena ayahku yang bekerja di luar negeri, jadinya aku ikut beliau. Sudah hampir 5 tahun aku tidak pulang ke Indonesia. Karena bulan ini kampus memberikan libur panjang, jadi aku berniat untuk liburan ke Bandung. Setibanya di bandara, aku memesan taksi untuk mengantarkan aku ke hotel. Aku meminta supir taksi itu untuk mengantarkanku ke hotel yang bisa dibilang cukup mewah, tapi terjangkau harganya. Letaknya juga strategis.
Pak, pastor ya.
Dalam perjalanan, aku menghubungi teman-temanku yang tinggal di Bandung. Salah satunya adalah Intan.
Aku lagi di Bandung nih. Serius? Iya, makanya ketemuan yuk. Oke deh, oke. Yaudah, gue SMS alamat hotelnya ya. Iya, itu di SMS. Oke, bye.
Sesampainya di depan hotel, aku langsung memesan kamar. Aku memilih kamar paling bawah biar gak capek naik turunnya. Tapi katanya tinggal kamar atas aja yang kosong. Ya sudahlah, daripada gak ada tempat tinggal. pada tidur kali ya, ucapku dalam hati. Sambil berjalan mencari kamar nomor 888, aku mengambil handphoneku untuk memberi kabar pada Intan.
Tan? Iya, aku udah nyampe hotel. Alamatnya bentar, tadi tuh Jalan Pasteur. Jalan Pasteur. Kamarnya nomor 888. Oke, see you.
Ketika aku telah sampai di depan kamar nomor 888, tiba-tiba aku mendengar suara orang sedang menyanyi dari kamar sebelah.
Ih, dasar orang aneh.
Aku lalu masuk ke dalam kamar. Dan aku langsung membantingkan badanku di kasur. Lalu aku membuka handphoneku untuk update status di pet. I am at hotel. Halo Bandung, aku kangen banget. Setelah itu, aku lalu membereskan pakaianku yang ada di koper. Aku gantung satu persatu baju yang akan aku pakai selama di Bandung. Ketika aku sedang berdiri di depan kaca untuk mencoba beberapa baju, tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan di belakangku masuk ke dalam kamar mandi. Dengan cepat aku langsung membalikkan badanku.
Tan? Tan? Kok udah sampai, Tan? Tan?
Aku langkahkan kakiku sedikit demi sedikit untuk melihat siapa yang ada di kamar mandi. Aku langsung menutup kembali pintu kamar mandi itu, lalu menyalakan semua lampu yang ada di kamar ini. Aku segera mengambil handphoneku, dan ternyata itu adalah komen dari temanku di pet. Katanya, gila, berani banget lo sis tidur di hotel itu sendirian. Hanya tersenyum sinis membaca komen dari temanku itu. Soalnya dia dari dulu emang suka nakut-nakutin orang kerjaannya. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 5 sore. Intan belum juga datang ke sini. Akhirnya aku menelpon Intan dan menanyakan dia ada di mana.
Halo? Tan. Kamu di mana? Halo? Suaranya enggak jelas. Halo? Kamu di mana sih? Tan dengerin, aku nunggu di hotel ya. Halo, Tan? Tan.
Mungkin dia lagi di jalan kali ya. Ketika aku sedang menonton TV, tiba-tiba aku langsung berlari menuju pintu dan mengintip dari lubang kecil di pintu untuk melihat siapa yang datang. Dan
itu Intan. Aku langsung membuka pintu lalu berteriak lalu memeluknya. Intan, oh, kangen banget. Masuk, masuk, Dan, masuk.
Aku langsung mempersilakan masuk Intan dan menyimpankan tasnya.
Tan, kok diem aja sih? Nggak kangen ya sama aku ya? Intan.
Intan lalu tersenyum dan langsung memelukku dengan erat. Dia bilang dia bakalan nginep di sini bareng aku. Ih, seneng banget dengernya.
Tan, tangan kamu dingin banget sih. Emang di luar hujan ya? Mana bau lagi? Baru kecemplung got. Ini ganti baju Tan. Enak nyiumnya.
Intan hanya tertawa menanggapi perkataanku. Tapi kok ketawanya Intan terdengar asing ya? Yang aku tahu Intan itu ketawanya bisa terbak-bak. Tapi sekarang kok ketawanya kayak kuntil anak. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku dan Intan sedang bersiap-siap untuk tidur. Tapi tiba-tiba aku mendengar ada suara air di kamar mandi. Aku lalu bangun dan segera mematikan keran air di kamar mandi itu. Setelah aku matikan, aku langsung berjalan menuju tempat tidur. Aku lihat Intan nampaknya sudah tertidur pulas. Aku menarik selimut dengan perlahan untuk menutupi badan Intan dan aku. Tapi aku belum ngantuk juga. Tumben. Akhirnya, untuk menghilangkan rasa bosanku, aku mengambil handphoneku dan memainkannya. Sekitar hampir jam 12 malam. Aku belum juga ngantuk. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara batuknya Intan. Ya ampun. Ya ampun, Tan, kirain apaan? Tan, kamu gak apa-apa, Tan? Intan hanya terdiam dan kembali tidur. Tak lama dari itu, aku mendengar kembali suara air di kamar mandi. Kenapa sih itu air di kamar mandi? Berisik banget. Aku mengambil handphoneku lalu menyalakan senternya. Ketika aku sedang mematikan air, tiba-tiba handphoneku berbunyi.
Loh,
kok Intan SMS sih? Kan kita sekamar. Ketika aku buka SMS-nya, ternyata dia bilang, "Sis, sorry gak bisa kesana. Aku masih ada kerjaan di kampus. Besok pagi aja deh aku kesana, janji. Maaf ya, sampai ketemu besok pagi." Membaca SMS Intan tadi, badanku tiba-tiba lemas. Dan yang tidur di sebelahku tadi siapa? Hah, airnya menyala lagi. Ketika aku mematikan air itu, tiba-tiba aku mendengar seperti ada orang yang sedang membisikku.
Di parung
manjai. Aku langsung lari ke arah depan. Dan sekarang aku melihat ada kuntilanak sedang duduk di kasurku. Keesokan harinya, aku terbangun di lobi hotel. Banyak sekali orang yang mengelilingiku. Aku perlahan terbangun, dan aku diberi air minum oleh salah satu pengurus hotel di sana. Aku langsung menceritakan semuanya yang terjadi padaku tadi malam. Dan dia bilang, kalau kamar itu dulu emang ada yang bunuh diri di sana. Sebenarnya kamar itu gak pernah dipakai. Dan dia bilang,
FM Aren Radio. Dua cerita udah kamu dengerin Insan Muda di Nightmare Side malam hari ini. Dan masih ada satu cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini. Sebelum kita masuk di cerita terakhir, tadi ada sebuah cerita tentang tulang cendana. Jadi ketika mendapatkan cerita ini, dia bercerita bahwa ada sebuah kepercayaan untuk keluarga dari Madura. Ya, yang dinamakan tulang cendana, atau biasa disebut dengan tulang wangi. Tulang cendana ini ada di pundak insan muda. Tulang cendana atau tulang wangi ini ada di pundak. Dan katanya seseorang yang mempunyai tulang cendana ini, dia bisa merasakan dan sudah pasti bisa melihat makhluk halus. Dan makhluk halus pun jadi tertarik untuk mendekatinya, untuk berinteraksi. Seperti benda pusaka. Anugerah dari Tuhan. Yang sebenarnya harus kita syukuri untuk orang-orang yang mempunyai sebuah kelebihan. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita pengalaman nyatanya, bisa kamu kirim via email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, di nms@ardenradio.com. Atau melalui website insan muda bisa di www.ardennightmaresite.com. Di sana kamu juga bisa share cerita-cerita kamu, pengalaman nyata kamu. Dan pastinya jangan lupa follow Twitternya di @nightmaresite_. Nightmaresite juga sudah mempunyai buku, 3 buah buku yang berisi kisah-kisah mengenai makhluk halus, horor dan lainnya, yang bisa kamu beli toko buku kesayangan kamu insan muda. Nightmare Set 1, 2 dan 3 di sana juga ada bonus 1 buah CD cerita Nightmare Set yang bisa kamu dapetin. Kira-kira harganya sekitar ya Rp38.000. Dan tim Nightmare Set juga buka penjualan kaos untuk tim Nightmare Set yang bisa kamu dapetin langsung di Cipaganti 159 Bandung dengan harga Rp100.000 aja. Untuk kamu yang ingin mempunyai kaos The Nightmare Set, kamu bisa langsung datang ke Cipaganti 159. Cerita terakhir insan muda, ceritakan tentang sebuah pertemuan keluarga ini. Adalah kisah nyata dari salah satu staff di Arden Radio. Pengalaman nyata dari musik director Arden Radio, Awan Yuda. Dia berbagi pengalamannya dan malam hari ini kita akan mendengarkannya. Sebuah cerita pertemuannya dengan makhluk halus di sebuah pertemuan keluarga. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Aswan. Sempat aku tidak bisa merasakan tidur nyenyak belakangan ini. Bukan karena pekerjaan atau masalah pribadi, Namun sebuah kejadian yang akhirnya membuat aku tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Saat itu ada pertemuan keluarga besar yang diadakan di rumah omku. Karena rumahnya memang cukup besar, ada banyak kamar dan bertingkat, jadi paling pas untuk pertemuan keluarga. Kamar mandinya saja ada 4, dan semuanya cukup besar. Sekitar sore hari, aku dan keluargaku sampai. Aku memang agak penyendiri, kurang begitu dekat dengan saudara-saudaraku yang lain. Jika sedang mengobrol dengan saudaraku yang seumuran pun, aku hanya bisa diam. Obrolannya tidak menarik. Akhirnya aku pun berjalan-jalan mengitari sekitar rumah ini. Di belakang, aku melihat seorang tukang bersih-bersih. Namanya Mang Jana. Dia memang sudah lama tinggal dengan keluarga omku. Bahkan sudah hampir dianggap keluarga oleh kami. Di umurnya yang tua itu, dia masih fit untuk bekerja. Salut. Aku mengobrol dengannya. Mukanya terlihat sedih. Dia bilang dia kangen dengan keluarganya di rumah dan ingin pulang. Aku hanya bisa tersenyum. Sampailah malam hari. Ini malam pertama, dan nantinya akan kulewatkan seminggu ke depan menginap di sini. Sejak jam 7 aku sudah berada di kamar. Kebetulan aku memang sendiri di kamar itu. Orang tuaku berada di kamar lantai 2, dan beberapa saudaraku yang lain pun ada di kamar yang berbeda-beda. Habiskan waktu dengan bermain game di gadgetku. Barulah sekitar jam 11 malam aku tertidur. Aku pikir yang lainnya pun seperti itu. Entah kenapa, saat itu aku terbangun dengan sendirinya. Aku terduduk di tempat tidurku, mengusap mukaku dengan kedua tangan, sampai terdengar yang jalan. Jam segini masih aja kerja. Suara sapu lidi itu berhenti. Berganti dengan suara langkah kaki. Berjalan mendekat dan semakin dekat dengan kamarku. Sampai suara langkah kaki itu berhenti depan pintu kamarku. Lalu ya, dan suara itu pun berhenti. Aku beranjak dari tempat tidurku, berjalan perlahan ke depan pintu, lalu membukanya. Tidak ada siapa-siapa. Aku mengerutkan dahiku. Aku berjalan keluar dari kamar. Terlihat seisi ruangan ini sudah gelap. Hanya lampu dapur dan kamar mandi saja yang bercahaya. Aku menggaruk kepalaku sambil berjalan kembali ke dalam kamar. Aku bangun, keluarga besarku kulihat sedang heboh, bahkan ada yang menangis. Ketika aku tanya, ternyata Mang Jana meninggal dunia. Padahal baru kemarin sore aku mengobrol dengannya. Kataku pada ayahku. Ayah terlihat bingung. Pasalnya Mang Jana meninggal kemarin lusa, sebelum kita sampai di sini. Dia meninggal di perjalanan menuju pulang ke rumahnya. Bulu kuduku langsung berdiri. Jelas sekali kemarin aku mengobrol dengan Mang Jana. Sampai selanjutnya kita menunggu kabar dari keluarga Mang Jana. Sepertinya baru besok kita berangkat ke sana. Suasana pun mengharu biru di rumah omku itu. Setelah isya, kami sekeluarga mengadakan pengajian. Hingga sekitar jam 10, barulah kami selesai dan beristirahat. Di dalam kamar, aku masih tidak habis pikir. Yang kulihat mengobrol kemarin benar-benar mengjana. Setelah sadar bahwa Mang Jana sudah meninggal, aku malah menjadi gelisah. Beberapa kali aku mencoba untuk tidur, tapi tidak bisa. Waktu pun berlalu, sekitar hampir jam 2 pagi. Aku ingin buang air, dan aku pun bergegas ke kamar mandi. Aku menuju sebuah kamar mandi yang bersebelahan. Dua-duanya terbuka pintunya, dan lampunya menyala. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku masuk ke salah satu kamar mandi itu. Aku kunci pintu kamar mandinya, dan belum sempat aku buang air kecil, dengar suara ada yang sedang menyapu, membersihkan kamar mandi. Suara itu tepat berasal dari kamar mandi sebelahku. Aku menajamkan telingaku lagi. Sesekali terdengar suara batuk-batuk dan orang bergumam sambil menyapu. Aku jadi sangat yakin ada orang di sebelahku. Aku buka kunci pintu kamar mandiku ini perlahan. Lalu kubuka pintunya. Pelan-pelan, aku coba mengintip ke kamar mandi sebelah. Dan di dalam kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, dan terasa angin melewatiku, seakan berjalan melewatiku. Namun aku tidak melihat apa-apa. Sampai suara langkah kaki itu berhenti, dan kini suara ketukan pintu. Aku tidak tahu suara itu berasal dari mana, karena aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Sampai terlihat seperti gumpalan asap di depan sebuah pintu kamar, dan asap itu mulai berwujud. Astaga, muncul sebuah sosok. Itu sosok Mang Jana berdiri di depan pintu kamar, dan sangat jelas terlihat olehku. Dan perlahan-lahan kepalanya mulai bergerak. Dia menengok ke arahku lalu tersenyum. Dan
itu Mang Jana.
Aku langsung lari terbirit-birit menuju kamar orang tuaku. Aku langsung membangunkan mereka. Dengan terbata-bata aku langsung bercerita. Namun dalam keadaan bingung, entah kenapa saat itu kepalaku langsung terasa pusing, dan badanku benar-benar lemas. Sampai akhirnya aku pun tidak sadarkan diri, dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Esok paginya, ketika aku sadar, aku diberitahu bahwa malam itu aku kemasukan Mang Jana.
Neng Jaina meminta maaf kepada keluarga kami melalui ragaku. Dan setelah kejadian itu, setiap jam 2 pagi di rumah itu selalu saja terdengar orang bersih-bersih ataupun orang sedang berjalan. Itu terjadi berturut-turut selama 1 minggu setelah meninggalnya Mang Jana. Sepertinya Mang Jana meninggal saat pukul 2 pagi. Aku pribadi mendoakan Mang Jana semoga tenang di alam sana. Amin.
FM Aren Radio 3 Cerita. Sudah kamu dengarkan Insan Muda di Nightmare Side malam hari ini. 3 buah pengalaman dari Insan Muda, dan salah satunya juga dari musik direkturnya Aren Radio, Awan Yuda. Mungkin membuka mata kita bahwa kita di dunia ini memang tidak sendiri, meskipun akhirnya kita akan sendiri. Kamu bisa mengirimkan pengalaman nyata kamu Insan Muda melalui email di nms, hanya huruf n, huruf m, dan huruf s, nms@arenradio.com, atau bisa juga share via websitenya di www.ardennightmareside.com. Jangan lupa follow twitternya nightmareside di @nightmareside_, dan juga nightmareside sudah memiliki buku, jadi kamu bisa juga baca bukunya, beli juga bukunya Insan Muda. Sudah sampai edisi ketiga. Dan bonus CD cerita Nightmare Side dan juga background dari Nightmare Side. Untuk Insan Muda yang ingin mempunyai merchandise dari Nightmare Side, ada kaos dari tim Nightmare Side yang bisa kamu beli langsung di Cipaganti 159 Bandung dengan harga Rp100.000. Malam hari ini, malam Jumatnya belum berakhir. Mungkin ini baru awal. Pengalaman dan cerita yang sudah kamu dengarkan tadi mungkin saja bisa terjadi dengan kamu malam hari ini. jika kamu yakin kamu tidak takut. Atau sebaliknya, ketika kamu takut, itu hanya adalah sebuah sugesti. Dan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, itu adalah nyata. Terima kasih untuk insan muda yang selalu setia mendengarkan Nightmare Side. Terima kasih juga untuk insan muda yang sudah mendengarkan langsung di Cipaganti 159. Dan sekali lagi terima kasih juga buat OPP on duty untuk malam hari ini. Ada Sony dan Guntur yang ikut membantu juga untuk Nightmare Side. Terima kasih juga buat Samuri dan Jojo sebagai sound designer. Ada Dimas dan Chandra sebagai penyadur cerita, dan juga Dimas dan Austin sebagai pembaca cerita, dan Dimas sebagai narator. Ini sama udah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Selamat bermimpi buruk. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini.